หลังจากที่ผมสามารถลอยตัวในน้ำได้แล้วครูฝึกก็เริ่มสอนผมท่าฟรีสไตล์ฟรีสไตล์คือท่าว่ายน้ำที่ว่ายได้เร็วที่สุดในบรรดาท่าทั้งหมดนะครับฟรีสไตล์เป็นท่าที่ถือว่ายากสำหรับผมนะครับเพราะเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะต้องหันหัวไปด้านข้างแล้วก็หายใจทางปากนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตอนที่ผมหายใจอ่ะผมจะกินน้ำเข้าไปทำให้ผมสำลักน้ำนะครับผมพยายามฝึกว่ายท่าฟรีสไตล์นานมากเลยนะครับมันยากแล้วก็เหนื่อยมากคือผมจะต้องว่ายไปกลับ50เมตรนะครับและในช่วงที่ผมว่าย50เมตรนั้นผมก็สำลักน้ำไปหลายครั้งเลยนะครับคือกินน้ำไปด้วยหายใจไปด้วยแล้วการที่เราสำลักน้ำบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับคือทำให้เราไม่กล้าที่จะหายใจเพราะกลัวจะสำลักน้ำผมก็เลยระแวงเสมอเวลาที่ผมต้องหายใจในท่าฟรีสไตล์นะครับหลังจากที่ผมฝึกฟรีสไตล์แล้วผมก็เริ่มฝึกท่ากบนะครับท่ากบถือว่าเป็นท่าที่สบายมากเลยนะครับเป็นท่าที่ใช้ในการดำน้ำว่ายน้ำลึกและทำให้เราว่ายน้ำได้นานด้วยนะครับเวลาที่เราว่ายท่านี้เราจะเหมือนกับกบว่ายน้ำนะครับผมชอบท่านี้มากแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปว่ายฟรีสไตล์แล้วนะครับครูฝึกให้ผมฝึกท่ากบกับท่าฟรีสไตล์สลับกันนะครับผมจะต้องว่ายไปกลับ50เมตรฟรีสไตล์แล้วก็ไปกลับ50เมตรกบนะครับไอตอนที่ว่ายกบก็สบายอยู่หรอกแต่พอว่ายฟรีสไตล์แล้วรู้สึกลำบากใจมากเลยนะครับปัญหาอีกหนึ่งอย่างในการว่ายน้ำนะครับคือน้ำเข้าหูน้ำเข้าหูมักจะเกิดขึ้นกับท่าฟรีสไตล์นะครับเพราะเวลาเราพลิกหัวเนี่ยมันจะต้องกวักน้ำขึ้นมาด้วยแล้วก็หลายครั้งเลยที่ผมจะต้องเอาน้ำออกจากหูนะครับเวลาที่น้ำเข้าหูจะมีอาการเสียงดังในหัวนะครับมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งมันเป็นอาการที่น่ารำคาญมากเลยนะครับวิธีการเอาน้ำออกจากหูคือเราจะต้องกวักน้ำในสระนะครับเอาใส่ลงไปในหูให้เต็มเต็มแล้วก็เอียงคอนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเรื่อยๆพอมันเต็มแล้วเราก็รอสักพักหนึ่งนะครับให้น้ำมันรวมตัวกันจากนั้นเราก็รีบพลิกหัวลงไปเลยนะครับกลับด้านแล้วมันก็จะไหลออกมาหมดเลยคนที่ไม่เคยทำจะรู้สึกกลัวนะครับไม่กล้าเอาน้ำใส่หูแต่ว่าผมทำบ่อยจนชินแล้วนะครับหลังจากที่เราว่ายท่าฟรีสไตล์กับท่ากบแล้วนะครับเราก็มาฝึกท่ากันเชียงนะครับกันเชียงคือท่านอนในน้ำนะครับวิธีการว่ายก็คือให้เราจินตนาการว่าน้ำคือเตียงนะครับแล้วเราก็นอนลงไปพอเรานอนปุ๊บให้เราเอาขาเนี่ยตีน้ำนะครับแล้วก็เอามือทั้งสองข้างเนี่ยทำท่าคล้ายๆกับท่าฟรีสไตล์นะครับคือวาดแขนออกไปนะครับท่านี้เป็นท่าที่ผมใช้ในการพักผ่อนนะครับเวลาที่เราว่ายน้ำเหนื่อยๆเนี่ยเราก็อยากจะนอนหลับผมก็จะใช้ท่านี้แหละในการนอนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเวลาที่เราว่ายท่ากันเชียงเนี่ยเราจะมองไม่เห็นข้างหน้านะครับคือถ้าเราว่ายไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะไปชนคนอื่นได้นะครับเพราะว่าในสระน้ำเนี่ยไม่ได้มีแค่เราคนเดียวอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับผมนะครับคือเวลาว่ายท่ากันเชียงเนี่ยผมมักจะว่ายเบี้ยวแทนที่ผมจะว่ายตรงๆแต่มันก็เฉียงออกเรื่อยๆเลยนะครับจนในที่สุดเราก็ไปโผล่อีกที่หนึ่งก็คือขอบสระอีกด้านหนึ่งนะครับผิดทางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเบี้ยวได้ยังไงเพราะว่าผมก็ตีขาตรงๆแล้วแล้วก็วาดแขนตรงๆแล้วแต่ว่าทำยังไงมันก็เบี้ยวอยู่ดีนะครับครูฝึกก็ขี้เกียจพูดแล้วมั้งก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับผมใช้เวลาในการฝึกซ้อมทั้ง3ท่านะครับคือท่าฟรีสไตล์ท่ากบแล้วก็ท่ากันเชียงเนี่ยอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะครับในตอนนั้นคือชั่วโมงเรียนผมจะหมดแล้วนะครับเวลาในการเรียนท่าสุดท้ายอาจจะไม่พอนะครับผมเลยจำท่าสุดท้ายได้ไม่มากนะครับท่าสุดท้ายคือท่าผีเสื้อนะครับผีเสื้อเป็นท่าที่ออกแรงเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ว่ายยากที่สุดแล้วจังหวะการตีเท้าของผีเสื้อคือต้องตีเท้าพร้อมกันนะครับแล้วก็เราจะต้องออกแรงทั้ง2แขนนะครับพร้อมๆกันวาดพร้อมกันทั้ง2แขนแล้วก็พยายามพยุงตัวเองขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วก็ตีขา2ทีพร้อมๆกันผมเรียนท่านี้ได้ไม่จบคอร์สนะครับเพราะว่าชั่วโมงเรียนหมดก่อนหลังจากที่ผมจบหลักสูตรการว่ายน้ำแล้วนะครับเราก็ต้องมีการสอบแข่งขันนะครับคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะเอาเด็กรุ่นเดียวกันมาแข่งว่ายน้ำกันนะครับ ใครสามารถว่ายน้ำได้ดีที่สุดนะครับผมลงแข่งเฉพาะท่าฟรีสไตล์กับท่ากบนะครับท่ากันเชียงผมว่ายเบี้ยวก็เลยไม่ลงแข่งแล้วก็ท่าผีเสื้อผมยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรียนได้แป๊บเดียวในวันแข่งผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็กลัวว่าจะแพ้นะครับเลยกดดันตัวเองหลังจากที่เสียงนกหวีดดังขึ้นนะครับผมก็รีบถีบตัวเองแล้วก็ว่ายท่าฟรีสไตล์นะครับผมว่ายตัวที่ผมไม่ได้หายใจนะครับเพราะว่าผมกลัวจะสำลักน้ำก็เลยจวกน้ำไปเรื่อยๆเลยนะครับว่ายว่ายว่ายว่ายว่ายหายใจแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ว่ายต่อในเวลานั้นคือไม่รู้สึกเหนื่อยด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังตื่นเต้นมากมีนักเรียนที่ลงสอบแข่งขันทั้งหมด6คนนะครับผมได้ที่3ท่าฟรีสไตล์แล้วก็ได้ที่2ท่ากบนะครับ